galab wanaagsan dhegeystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa galab salaasaha bisha februarina waa lix sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirband bogga v o a somali com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah: maxkamadda ciidamada Soomaaliya oo maanta xukunno ku riday eedaysanayaashii qaraxii dadka badan ay ku dhinteen ee 14-kii bisha Oktoobar ee sannadkii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan: dunida oo maanta laga xusayo maalinta caalamiga ee la dagaalanka gudniinka fircooniga, iyo Somaliland oo go'aamo ka dhanna arrintaasi soo saartay.
maanta waxay noo tahay fursad wanaagsan iyo bilow wanaagsan inaynu maanta hablaheennii xaaraasimaynay kana mamnuucnay dembina ka dhignay waa u ahaaye in loo geysto gudniinka fircooniga la yidhaahdo. waxaa arkaysan walaalayaal qiimaha ay hablahenu leeyihiin.
ciidamada Jubbaland oo sheegay inay howlgal ku soo qabteen saddex qof oo ajnabi ah oo ka tirsan ururka Al-Shabaab.
israa'iil oo dad afrikaan oo muhaajiriina dalkeeda ka musaafurinaysa.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuraha Maraykanka, iyo qodobo kale ayaad dhegaystayaal maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
maxkamad militari oo ku taala magaalada Muqdisho ayaa maanta xukun dila ku xukuntay Xasan Aadan Isaaq oo ku eedaysna inuu madax ka ahaa kooxdii fulisay weerarkii Zoobe 14-kii bishii Oktoobar ee sannadkii hore ka dhacay magaalada Muqdisho. maxkamadda ayaa sidoo kale Cabdulaahi Ibraahim Absuge ku xukuntay xabsi daa'in isagoo maqan. cabdiweli axmed diiriye oo loo haystay inuu damiintay gaariga qarxay mar ay ciidamadu ka shikiyeen ayaa isna lagu xukumay saddex sano oo xabsi ah. maxkamadda ayaa dembi ku weyday islamarkaasna fasaxday Mukhtaar Maxamuud Xasan iyo Cabdul Cabdi Warsame. weerarkii 14-kii Oktoobar ee sannadkii hore ka dhacay Muqdisho ayaa noqday kii ugu dhimashada badnaa ee abid ka dhaca Soomaaliya, waxaana u galaaftay nolosha dadka badan 500 oo qof, sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka ee Soomaaliya. ciidna weli ma aanay sheegan mas-uuliyadda weerarka, laakiin dowladda Soomaaliya ayaa aaminsan in uu ka dambeeyey ururka Al-Shabaab.
qareennada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku talinaya inaanu aqbalin waraysi ula yeesho Robert Mueller oo madax u ah golaha baaraya faragelinta Ruushka doorashadii 2016-kii, waxaana sidaasi isniintii qoray wargeyska The New York Times. kooxda Mueller uu horkacay ayaa sannadkii hore wareystay dad kala duwan oo ka tirsan aqalka cad, kuwaasoo ka qayb ahaa ololihii madaxtinimada ee madaxweyne Trump, taasi oo qayb ka ah baaritaanka faragelinta Ruushka ee doorashadaasi, iyo in Trump uu xanibaada ku sameeyey sharciga kadib markii uu shaqada ka eryay agaasimihii hay-adda FBI-da James Comey. sida wargeysku uu sheegay, afar qof ayaa ka warbixiyay xaalkan. qisayaasha qareennada Trump ayaa dareen ka qaba in madaxweynuhu sameeyo xog aan jirin ama isburinaysa, taasi oo ku keeni karta in lagu qaado eed ah in uu been u sheegay baarayaasha federaaliga.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence oo u duulay dalka Jabaan ayaa xusay in madaxweyne Donald Trump uu sheegay in goor kasta uu rumaysan yahay wadahadal, laakiin la arki doono sida ay wax u dhacaan. wafdi sare oo ka socda dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa ka qaybgalaya xafladda furitaanka ciyaaraha Olombikada ee dhinaca qaboobaha ee ka dhici doonta dalka Kuuriyada Koonfureed. Mr Pence ayaa u sheegay wariyaasha in haddii ay dhacdo in uu la kulmo saraakiil Kuuriyada Waqooyi ah, uu sheegi doono in dalkooda uu faraha ka qaado hubka nukliyarka.
ciidamada militariga ee Mareykanka ee ku sugan dalka Afghanistan ayaa waqooyiga dalkaasi ka bilaabay duqayn dhanka cirka ah oo ka dhanaa kooxda Taalibaan. war militarigan uu soo saaray salaasadan maanta ayaa uu ku sheegay inay jimcihii hore weeraro xidhiidh ay ka bilaabeen aagga Badkashaan ee looga shakisan yahay inay ku tababartaan kooxdan Taalibaan, iyadoo ujeeddaduna ay ahayd in laga hortago in ay isu diyaariyaan weeraro argagixiso ay ka geystaan xadka uu dalkaasi la wadaago Shiinaha iyo Tajikistan. weerarkan dhanka cirka ah ayaa sida oo kale lagu burburiyey gaadiid laga xaday amaba ay kooxdani ka xadeen ciidamada Afghanistan, kuwaasoo loo bedelay inay qaadaan aaladaha qarxa.
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a sad wararkaba ku maqlayseen maxkamad milatari oo ku taala magaalada muqdisho ayaa maanta xukun dil a ku xukuntay xasan aadan isaaq oo ku eedaysnaa inuu madax ka ahaa kooxdii fulisay weerarkii zoobe ee 14 bishii oktoobar ee sanadkii hore ka dhacay magaalada muqdisho wariyaheena axmed xasan colaad ayaa warbixintan inooga soo diray muqdisho
maxkamadda ciidamada qalabka side ee soomaaliya ayaa maantay xukun maxkamadeed waxa ay ku riday eedaysanayaashii qaraxii soobe 14 oktoobar sanadii 2017 maxkamadda oo muddooyinkii dambe waday dhegeysiga kiiska la xiriira raggani ayaa saakay soo gabagabaysay sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka side ee darajada koowaad xasan cali nuur shuute
eedaysanaha koowaad xasan aadan isaaq cali waxaa si gaar ah loogu eedeeyey in uu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab isagoo horjoogo u ah qaybta fulisa qaraxyada iyo dilalka qorshaysan ee ka howlgasha gobolka banaadir mas-uulna ka ahaa labadii gaari ee 14 bishii tobnaad 2017 ku kala qarxay isgooska soobe iyo waddada danwadaagaha sidoo kale waxaa lagu eedeeyey in gaarigii ku qarxay waddada danwadaagaha uu xasan gacantiisa ku waday qaraxyadaas oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad shacab ah oo gaarayo 776 ruux eedaysanaha labaad cabdulaahi ibraahim xasan oo maqana ah waxaa lagu eedeeyey in uu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab una qaabilsan yahay soo iibinta gawaarida ay kooxdu u adeegsato qaraxyada isagoo lahaa gaarigii hoomeyda ahaa ee ku qarxay suuqa beerta 26 bishii 11aad 2016 iyo gaari TM ah oo ku qarxay isgooska soobe 14 bishii 10aad 2017 xasan
sidoo kale guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee darajada koowaad xasan cali nuur shuute ayaa waxaa kale uu sheegay sida raggani xukunka ugu kala dhacay
aadan isaaq cali waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah labo cabdulaahi ibraahim xasan absuge oo maqna ah waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im saddex cabdiweli axmed diiriye waxay maxkamaddu ku xukuntay 3 oo xabsi ciidan ah sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in xabsiga laga sii daayo eedaysanayaal kow mukhtaar maxamuud xasan rooble iyo cabdul cabdi warsamo cali
qaraxii weynaa ee ka dhacay 14 oktoobar isgoyska soobe ee dadka faraha badan ay ku hoobteen ayaa lagu eedeeyey raggani iyadoo maxkamadda ciidamada ay aad ugu howlanayd sidii ay usoo gabagabayn lahayd kiiska la xiriira raggani lagu eedeynayay qaraxaasi axmed xasan colaad v o a muqdisho
ciidamada ammaanka ee jubbaland ayaa magaalada dhoobley ee gobolka jubbada hoose maanta shaaciyey in howlgal ay maalintii sabtida ee lasoo dhaafay ay ka sameeyeen xadka labada dal ee kenya iyo soomaaliya ay wadaagaan ee dhanka dhoobley ay ku soo qabteen 3 oo ajaanib ah kuwaasoo ay sheegeen inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab wariyahayaga khadar maxamed xoreed ayaa warbixinta nairobi nooga soo diray
raggan ajanabiga ah ee ay qabteen ciidamada ammaanka ee jubbaland ee magaalada dhoobley ayaa gaaraya ilaa 3 oo ajnabi ah ciidamada ammaanka ee dhoobley ayaa raggan ku soo qabtay howlgallo ay ka sameeyeen xuduudda labada dal gaar ahaana nawaaxiga tuulada lagu magacaabo tuulo barwaaqo oo qiyaastii 12 kilomitir u jirta magaalada dhoobley saraakiisha ciidamada howlgalka hogaaminaya ee maamulka jubbaland ee magaalada dhoobley ayaa v o a u xaqiijiyey in raggan ay gacanta ku soo dhigeen xilli ay isku dayayeen inay u gudbaan dhanka gudaha waddanka kenya waxaana ay sheegeen in laba ka mid a raggan ay wataan warqadaha aqoonsiga ee waddanka tanzaniya halka midka kalena uu wato aqoonsiga waddanka kenya inkastoo saraakiisha ciidamada ammaanka ee dhoobley ay sheegeen in raggan ay doonayeen inay gudaha u galaan waddanka kenya si ay weeraro uga geystaan gudaha waddankaasi haddana waxaa soo baxaya warar kale oo sheegaya in 3 ee ajnabiga ah ay yihiin dagaalyahano cusub oo doonayay inay ku biiraan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ee gudaha soomaaliya ka dagaalanta saraakiisha ayaa intaasi ku daray inay horey uga warhayeen macluumaadka ku saabsan raggan ajanabiga ah oo ay sheegeen inay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ee soomaaliya inkastoo maamulka Dublay uusan wali shaacin magacyada raggaana ajnabiga ah ee ay soo qabteen haddana waxa maamulka Dublay ay xubnahan ku wareejiyeen ciidamada Kenya ee AMISOM ee ku sugan deegaanka Dublay halkaasoo ay ku hayaan baaritaano dheeraad ah oo ku saabsan macluumaadka raggan ciidamada amaanka ee magaalada Dublay ayaa maalmihii ugu dambeeyay deegaanada ku teesan magaalada waxay ka wadeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay ku xoojinayaan amaanka magaalada Dublay Khadar Mahamud Hared, VOA, Nairobi.
Halka digisyal nangala soqtaan, walaan taf somalige VOA. Maanta oo kale 6da bisha February sanad walba dunida waxaa loo isteeyay maalinta ka hortaga la dagaalanka gudniinka fircooniga Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada gudniinka fircooniga u dhaqanka kamid aha sanadkan ayaa markii ugu horeysay ay dhalinyaro u badan wiilal waxa ay ka hortagayaan gudniinka fircooniga oo ay arkaan inuu yahay caqabad weyn oo loo geysanayo haweenka Hussein Maxamed Hussein oo kamid dhalinyaradan oo la baxay ururka jooji gudniinka fircooniga Muqdisho munaasabad ku qabtay ayaa u waramay Sahra Cabdi Ahmed
Zahra waa maasum tahay urur ahaan waxaan qabannay maanta munaasabada caalamiga ee joojinta gudniinka fircooniga oo ah munaasabad caalamka oo dhan looga dabaaldego 6da Febraayo sanad kasta munaasabadan muhiimad weyn ayay caalamka u leedahay sida laga wada warqabo Soomaaliyana aad ayaa hadda isha loogu wada hayaa dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga marka munaasabada oo ah munaasabad weyn Stop FGM Group ahaan waxaan qabannay munaasabad kooban oo aan ku casuunay maamooyin Soomaaliyeed oo hooyooyin ah oo caruur leh weliba caruur gabdho leh kuwaas oo aan maanta wax badan ka wada hadalnay mustaqbalka caruurtooda iyo dhibaatooyinkan hadda dad badan saameeyay inay ka hortagaan ayaan kala hadalnay waa naga aqbaleen intii aan la kulanay saddex maamo oo kamid ahaa dadkii aan la kulanay waxay go'aansadeen in ay joojiyaan hadda wixii ka dambeeya caruurta gabdhaha ah oo ay dhaleen in ay gudniin noocaas ay ku sameeyaan munaasabadda waxaa looga hadlay laba qodob oo muhiim ahaa mid waxay ahayd dhinaca diinta islaamka bal siday u aragto culimaankeenay oo wadanka aad loo yaqaano waxaana goobta ay ka sheegeen oo ay dadka uga wacdiyeen dhibaatooyinka caafimaad ee aan la ogoleen ee uu leeyahay gudniinka fircooniga dhamaan dadkii goobta joogayna waxay la dhaceen qaabkii culimada uga falceliyeen iyo go'aankii ay halkaas ka sheegeen
waayahay adinka maadaama dhalinyaro wiilal u badan oo da'yar aad tihiin maxaa macna idin sameeyneysaa inaad ka ololeysaan gudniinka fircooniga oo ciribtirkiisa aad ku baaqaysaan
waxyaabo badan oo muhiim noo ah waxa ugu weyn waad ogtahay Soomaaliya tirada marka laga hadlayo gudniinka fircooniga aad ay u sareysaa shaxda ugu dambeysa ee hay'adda qaramada midoobay ee UNICEF waxay tusaysaa in 98% gabdhaha Soomaaliyeed ay la kulmaan noocyo kamid kuwa ugu halisan ee gudniinka fircooniga dumarka Soomaaliyeed gabdhaha gaar ahaan dhibaatooyin badan oo dhinaca caafimaadka ay qabaan hadda tiimkeena Zahra waxay ku kooban yihiin wiilal iyo gabdho tirada wiilasha iyo gabdhahaba waxay diyaar u yihiin inay istaagaan inay difaacaan oo ay ka hortagaan kiisas cusub in la sameeyo waxaana hadda hoosheena lafteeda kamid ah ma aan kaliya wacyigelin in la joojiyo gudniinka laakiin waxaan kaloo qabnaa qayb ah in dadka cudurka dhibaatooyinka ay kasoo gaareen gudniinka fircooniga laftooda inaan u sameyno la talin caafimaad anagoo kaashanayna xarumo caafimaad iyo dhaqaatiir aad loo yaqaano Muqdisho jooga iyo gobollada kale intaan karno marka dadkaas laftooda service ama adeeg caafimaad oo lacag la'aan ah ayaa hadda dhaqaatiir iyo cusbitaallo wada hadal kula jirna in loo sameeyo waad ogtahay caabuqyo qatara jira oo FGM ka gudniinka fircooniga ka yimid xilliga gabadha aroosto guur ay gasho iyo xilliyo badan oo xilliga caadada lafteeda ay dhibaatooyin la kulanto mararka qaar xitaa dhalmada ayaa waxaa la sheegaa caafimaad ahaan in gabadha ay dhibaato la kulanto
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka waa la ogyahay in dhibaatooyin fara badan gudniinka fircooniga uu geysto oo gabdhaha iyo hooyooyinka waaweynba uu raad badan ku reebo laakiin haddana waxaa lagu tiriyaa ragga in ay qayb ka yihiin ama maaragtay yihiin waxa ugu badan ee sababta u ah in gabdhaha gudniin fircooniga loo sameeyo marka adinkoo dhalinyaraa inaad ka hortagaysaan adiga laftirkaaga maxaa macno ay kuu sameyneysaa maadaama wiil aad tahay
macno badan ee noo sameyneysaa aniga bis ma ahan dhalinyarada Soomaaliyeed dhammaan macna weyn ayay noo sameynaysaa, sababtoo ah gabdhahan soomaaliyeed waa wareysiyo badan aan qaadnay. Hadda warbixinaan qoreynay tiim ahaan Step of Gem Group waxaa wareysanay 21 gabdhood, tiro ku badan oo qaar ay caruur leeyihiin, qaarna iyaga hadda guur qorsheynaya. dhammaantood waxay isku waafaqeen Zahra in dhibaatooyin joogto ah ay kala kulmeen gudniinka fircooniga. Hay-adaha way ka hadlaan, dhaqaatiirta way ka hadlaan, culimada laftooda way ka hadlaan, xitaa Zahra waalidiinta qaar waxay ku sheegayaan inay caruurtooda dhib qabaan, laakiin waxay leeyihiin waxaan uga hortageynaa in gabadha wada qaldan qaado oo ay dhibaato ku dhacdo sharafta ciddaa la dhowraaya. dadka qaarna waxayba aaminsan yihiin dhaqan ah in gabadha aan la guursan doonin haddaan gudniinka noocaasi ah ay kala kulmeen. marka dhibaatooyin badanaa jira. waxaa u istaagnay tiimkeena u badan tiim wax bartay, weliba badanaa gruubka hadda tiimkan waxay barteen caafimaadka, isbitaalada qaarkood la shaqeeyaan. marka waxaan u istaagnay oo muhiimad noo leh in dumarka Soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha hadda soo baxaya inaan difaacno oo iyagana ku qancaan laftooda nooca gudniin ay jecel yihiin inay qaataan, iyadoo aan la juubeynin, iyadoo aan awood loo isticmaalaynin, dadka oo dhanna ay ku wada qanci doonaan.
Xuseen, waxaa jirta in dhinaca kale la sheego in la dagaalanka iyo ciribtirka ee gudniinka fircooniga uu noqday aalad loo isticmaalay in NGO-yo lagu abuurto, kadibna hay-adaha caalamiga iyo deeq-bixiyaasha lala hoostago. dhinaca kale oo shaqo uu noqday oo keliya aysa ahayn in laga ololeynayo, marka arrintaas maxaad ugu jawaabi lahayd dadka qabo?
Zahra, shaqo kasta oo la qabto waxay leedahay dhaliil iyo ammaan, intaba way leedahay. qaarna waa aragnaa dhaliilo badan waa lala kulmaa, annaga keliya ma ahan, hay-adaha kale ee ka shaqeeya hooshan isla lafteeda dhaliil badan ayay la kulmaan oo joogto ah. xitaa hay-adaha waaweyn ee qaramada midoobay iyo kuwa kale ee madaxa banaan laftooda dhaliilay la kulmaan. waxaa lagu dhaliilaa inay lacago ku qaataan, inay NGO yihiin, laakiin waxaa meesha ka muuqata mar waliba aan la dafiri karin in hool muhiim ah oo ay dhalinyarada gabdhaha ah u baahan yihiin inaan hayno annaga iyo tiimka kale shaqooyinkan qabta. marka waa ku qanacsanaa dhaliil
kaasi waxa waa Xuseen Maxamed Xuseen oo u warramayey Saare Cabdi Axmed. waxaad ka dhageysanaysaana waa v o a. dhinaca kalena dhegeystayaal, xukuumadda Somaliland ayaa go-aamo ka soo saartay gudniinka fircooniga ee lagula kaco hablaha yaryar. go-aamadan ayaa wasaaradda diinta ay ku dhawaaqday xuska maalinta gudniinka fircooniga oo lagu qabtay magaalada Hargeysa. Sagal Mustafe ayaa warbixintan inoo haysa.
waxaa maanta magaalada Hargeysa laga xusay xuska maalinta ka hortaga gudniinka fircooniga ah, munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen soona qabanqaabiyeen wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Somaliland, wasaaradda diinta iyo waqaafta, hay-adaha ka shaqeeya arrimaha haweenka, ururada bulshada. munaasabadani ayaa markii ugu horreysay wasaaradda diintu ay ka soo saartay go-aamo ka dhana gudniinka fircooniga ah, waana kan go-aamadii ay soo saartay wasaaradda diinta iyo waqaafta Somaliland oo uu akhriyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Aadan Cabdillaahi Cabdallah.
fatwo ku saabsan gudniinka hablaha iyada oo ay muddo badan soo noqnoqotay hadalhaynta iyo ka hadalka gudniinka fircooniga ah ee hablaha iyo waxa ay shareecada Islaamka ka qabto, kadib markii ay wasaaradda diinta iyo awqaafta Jamhuuriyadda Soomaaliland aragtay isla markaana deristay waxa ay diinteenna suuban ka qabto arrintani, kadib markii ay wasaaradda la tashatay culimada dalka iyo dhaqaatiir aqoon u leh caafimaadka, waxay wasaaraddu soo saartay fatwadan hoos ku xusan: kow, in gudniinka habluhu ee sharciga ah yahay mid waajib ah iyada oo loo gudayo qaab waafaqsan shareecada Islaamka sida ku cad nusuusta iyo madhabta shaaficiyada ee lagaga dhaqmo Somaliland; laba, waxaa xaaraan ah oo dembi ah gudniin kasta oo aan waafaqsanayn ama khilaafsan gudniinka sharciga ah ee kor ku xusan, kaas oo dhaliya ama keena googoyn toltolis sida gudniinka fircooniga iyo wixii la mid ah; saddex, gabar kasta oo la kulanta gudniinka fircooniga ah waxay yeelanaysaa magdhow ku salaysan hadba intuu la eg yahay dhaawaca ama gabadfulka loo geystay; afar, qof kasta oo ay ku caddaato inuu ku kacay gudniinka loo yaqaano fircooniga waxa uu mutaysanayaa ciqaab ku salaysan hadba intuu la eg yahay gabadfulka uu geystay. qodobka shanaad ee ugu dambeeya, wasaaradda diinta iyo awqaafta waxa ay baaq u diraysaa dhammaan waalidiinta, ururada bulshada rayidka ah iyo kuwa dawliga ahba ee ka shaqeeya wacyigelinta iyo joojinta gudniinka fircooniga ee loo yaqaano FGM-ka inay dhaqan geliyaan fatwadan oo ka soo baxday wasaaradda isla markaana ay ka feejignaadaan in ay cid kale ka qaataan fatwa aan waafaqsanayn ama aan ogolayn wasaaradda diinta iyo qafta. Allah ma hadle qoraalka waxa ku saxay wasiirka diinta iyo qafta.
Gabagabadii wasiirka diinta iyo qafta Soomaaliland Sheikh Khaliil iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Marwahinta ayaa ka hadlay munaasabadani.
Booshaxun maanta waxay noo tahay fursad wanaagsan iyo bilow wanaagsan inaynu maanta hablaheennii ka xaaraantimaynay kana mamnuucnay dembina ka dhignay waa u ahaaye ee isla qaadanay inuu dembi yahay in loo geysto gudniinka fircoonig la yidhaahdo. Waxaa arkaysan walaalayaal qiimaha ay hablaheennu leeyihiin iyo dhaawaca ku dhacayay oo runtii mararka qaarkood la odhan karo dembi weyn oo ah magteed inay ka waajibayso inuu ku dhaco. Arrintanu waa masalo runtii aan sharcin ka eegnay, diinteenu wax ka qabta ka eegnay. Hadaga su-aal iska weydiiyo, maxay gooshahay? Waxa la ogolay waa nooc ma? Waxa la ogolay wixii aan ahayn googooyin iyo toltolis iyo maxaa ku raadayay iyo ciqaabta noocaas oo kale. Ciqaab bay ahayd, waxay ku ahayd dib markay dhalayso, markay guri gelayso, iyo marka ay dhalinyaro tahay ee runtii Ilaahay subxaana wa tacaala wixii ugu taageero kasoo baxo kasoo bixi waaye ku xidhmayey. Intaasoo dhibay ayaa ku dhacaysay. Waxay ahayd dhibaato runtii la iska dhaga marinayay. Haddii culimo tahay culimmadu way iska dhaga marinaysay. Hadday tahay maxaan ku raaday bulshada oo hooye iyo aabuhuna way iska dhaga marinayeen. Markasta waxa uu ahaa daxayad iyo fikr iyo qofkii marka xanuunkaas ku dhacayay ilmo yar oo runtii aan awood u lahayn inuu wax iska dhowro. Marka maanta waynu hedinay hableheennii waynu hedinay. Waxaan ugu hedinay ugu horeyn inuu sharci Ilaahay ugu fajina subxaana wa tacaala, mar labaadna in xukuumad ahaan iyo shacbi ahaanba aynu arrintaas iyo gudniinka fooshaxo fircooniga ah u aragno inuu yahay gudniin arxandarro ah iyo fal arxandarro ah oo ku dhacay hableheenna. Maanta laga bilaabnay waa dembi.
Waxaan idin leeyahay walaalayaal, waxaynu gaadhnay maanta meeshii ugu sarreysay. Aad iyo aad iyo aad baan culimmada mar labaad iyo mar saddexaadba ugu mahad celinayaa. Waxaan leeyahay nala meermariya shuruucda, xeerka nala soo saara. Qofkii waxa weeyaan jini ninkii keenaa qaba baa la yidhiyey. Qofkii jara inanta ee tolaa kaasaynu wada ilaalinaynaa. Waxaynu samaynaynaa haddii Ilaahay ka dhigo guddi hoosaadyo aynu xaafadda ka samayno ka wasaarad ahaan. Waxaanu u kuurgeli doonaa dhaqamada meelaha dhowdhow ka socda iyo kuwa meelaha dhaadheer miyiga ka socda intaba. Insha Allah waxaanu ku ballan qaadaynaa oo aanu ku dadaalaynaa inaanu dadaal dheer u galno inaanu guud ahaanba bulshada reer Soomaaliland gaarsiino samafalka wanaagga iyo naseexa wax alaale iyo wax kasta oo iyaga dhibaato ku ana aanu si cad isu hortaagno insha Allahu Tacaala.
Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal. Mar kale weli halka aad naga maqlaysaan aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo laantaab soomaaliga v o da ka imanaysa Washington. Dowladda Israa'iil ayaa bilowday inay ku wargeliso kumanaan muhaajiriin afrikaan ah oo dalkaasi ku sugan in la mustaafurinayo. Wariyaha v o da Robert Berger ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Qudus. Waa kan Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobaya.
40,000 oo muhaajiriin afrikaan ah ayaa waxaa soo food saartay cabsi ah in laga mustaafuriyo Israa'iil. Dadkan ayaa la kala dooransiiyey inay qaataan $3,500 iyadoo lagu celinayo dalka Ruwanda iyo inay xabsi galaan haddii ay qorshahaasi diidaan. Waxaana loo qabtay muddo 6 maalmood ah si ay go'aan u gaaraan. Muhaajiriintan ayaa intooda badan waxay ka yimaadeen Suudaan iyo Eritrea. Dadkan ayaa intooda badan waxay sheegeen inaanay Afrika lagu noqon karin, islamarkaana ay ka doorbidayaan inay xabsiga Israa'iil galaan.
لو اني بكيله اني لا اخزر لاني لا اقول اخزر لافريكا لرواندا اوغندا لومشن اريتريا ايش بايوت شما لما اني شارفو ام لما لا اخزر لمدينه اللي
حبس اسرائيل ايان غليا وحان كيم درفور رواندا ما اهن دلكيغا وح ماشاس ايغسي هورينا ما جيران وحان متيسن دونا محكمه اي شقلان
تبرغو اوغندا لمدينه اللي
اسرائيل ايا غوانستاي اني مهاجرين تا افريكان كاو عليسو دلك رواندا وحاني كوتيلمانتي دلكاسي انو نبد يهي اسلامركانا او دقالي سوكوريو. Laakiin dawladda Ruwanda ayaa sheegtay inaanu jirin wax heshiis ah oo ka dhaxaya iyada iyo Israa'iil oo ku saabsan qaabilaadda dadka Afrikaanka ah ee laga musaafurinayo Israa'iil. آدم أحمد وحا أوكي من دلك السودان وحان أو تلمامي إن أي خيانته هاي إن دتك لعق لسيو إسلامر كان لعليو.
Now it is so sad that Israeli people they put African people or
waa wax laga murugooday in dadka Israel ay iibiyaan muhaajiriinta iyo magangelyadoonka dalkooda mid
for sale and that's so sad.
Israel ayaa diiday inay muhaajiriinta sharci siiso iyada oo ku eedeysay inay yihiin dad dhaqaale raadis ah balse aanay ahayn qaxooti dhab ah. Saraakiisha Israel ayaa sheegay in Israel loo aasaasay in ay qaabisho oo kaliya qaxootiga Yahuuda ah balse aan loogu talagalin inay qaabisho qaxootiga Afrika ka soo cararay sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha Israel Arye Deri.
Waajibka koowaad ayaa waxa uu naga saarayahay dadkeena Afrikaanku waxa ay nool yimaadeen falal amni xumo ah iyo saboolnimo ku absatay koonfurta magaalada Tel Aviv.
Laakiin dadka u dooda xuquuqda aadamaha ee Israa'iil ayaa sheegay in Israa'iil laga rabay inay iyadu noqoto cidda ugu horeysa ee qaabisha qaxootiga Afrika sababtoo ah Israa'iil waxaa loo aasaasay qaxootiga Yahuuda ah ee ka soo cararay xasuuqii loo geystay Yahuuda sida ay sheegayso Colette Avital oo madax ka ah hay'ad u dooda dadkii ka badbaaday xasuuqii Yahuuda.
אנחנו תמיד טענו בצדק שכשעשו לנו עוול אחרי עוול אחרי
עוול. וחינו מרוול בנדהנה, עלם קווקה עמוסי חסוק אילנו גיסטי דגל קילה בעדי אדונקה.
כיוון שאנחנו התלוננו על כך שהעולם שתה, אז אני חושבת שחובתנו היא לכבד חיי אדם.
אביטל היה כדיקטי אינה ישראל כעמוסטור נפתה היסטה כוחותיגה אייה דדקה בהן.
Degistiyaal aad u mahadsan yahay Hussein Barre Aden oo inoo soo koobay warbixintaasi magaalada Qudus ka soo diray wariyaha VOA-da Robert Berger. Degistiyaal aadan aynu ku wada nasanno codka fanaanada Hawakin iyo waliba heesta Igorin.
halka digisheer nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos idin ka imanaysa Washington. Qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobadeedii ku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Maxkamad militari oo ku taalla magaalada Muqdisho ayaa maanta dil ku xukuntay Xasan Aadan Isaaq oo ku eedaysnaa inuu madax ka ahaa kooxdii fulisay weerarkii Zoob ee 14-kii bishii Oktoobar ee sanadkii hore ka dhacay magaalada Muqdisho. Maxkamad ayaa sidoo kale Cabdullaahi Ibraahim Absuge ku xukuntay xabsi daa'im isaga oo maqan. Cabdiweli Axmed Diiriye oo loo haystay inuu damiintay gaariga qarxay mar ay ciidamadu ka shakiyeen ayaa isna lagu xukumay 3 sano oo xarig ah.
Qareenada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku talinaya inaanu aqbalin in uu waraysi la yeesho Robert Mueller oo madaxweynaha golaha baaraya faragelinta Ruushka ee doorashadii 2016-kii, waxaana sidaasi isniintii qortay wargeyska The New York Times. Kooxda Mueller warkacaya ayaa hore u waraystay dad kala duwan oo ka tirsan aqalka cada, kuwaasoo qayb ka ahaa ololihii madaxtinimada ee madaxweyne Donald Trump, taasoo qayb ka ah baaritaanka faragelinta Ruushka ee doorashadii sanadkii 2016-kii.
Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence oo u duulay dalka Jabaan ayaa xusay in madaxweyne Trump uu u sheegay in goor kasta uu rumaysan yahay wadahadal laakiin la arki doono sida ay wax u dhacaan. Wafdi sare oo ka socda dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa ka qaybgalaya xafladda furitaanka ciyaaraha Olombikada ee ka dhici doona Kuuriyada Koonfureed. Master Pence ayaa u sheegay wariyaasha in haddii ay dhacdo inuu la kulmo saraakiil Kuuriyada Waqooyi ah uu u sheegi doono in dalkoodu uu faraha ka qaado hubka nukliyarka.
Ciidamada militariga Mareykanka ee ku sugan dalka Afghanistan ayaa waqooyiga dalkaasi ka bilaabay duqeyna dhanka cirka ah, taasoo ka dhanaa kooxda Taalibaan. War militarigu soo saaray salaasadan maanta ayaa uu ku sheegay inay jimcihii hore weeraro xidhiidh ay ka bilaabeen aagga Badkashaan ee looga shakisan yahay inay tababaro ku bixiyaan kooxdan Taalibaan, iyadoo ujeedaduna ay ahayd in laga hortago in ay isu diyaariyaan weeraro argagixiso ay ka geystaan kooxdani xadka uu dalkaasi la wadaago Shiinaha iyo weliba Tajikistan.
Halka digisheer nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Mas-uuliyiinta Kenya ayaa xayiraad saarneed ka qaaday qaar ka mid ah telefishinada gaarka loo leeyahay ee ugu afka dheer dalkaasi. Wariyaha VOA-da Rael Amubur ayaa warbixintan kasoo dirtay Nairobi. Waa kan Nuur Xasan Nuur oo inoo soo jeedinaya.
Barnaamijxan oo ay ugu magac dareen ma ahan waddankayga ayaa kulmiyey boqolaal ruux oo isugu soo baxay waddooyinka magaalada caasimadda ah ee Nairobi. Dadkan ayaa ka mudaaharaaday wax ay ugu yeereen damiir la'aanta dowladda. Madaxa guddiga caalamiga ah ee sharciyaqaanada Kenya, John Jomuye, ayaa ka mid ah dadka soo qaban qaabiyey mudaaharaadka.
We have seen violations of human rights, freedom of information, in addition to all the other things that Kenyans are struggling with, particularly a collapsing economy, youth unemployment, and so on. And instead of the government...
Waxaanu aragnay xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda hadalka, taasoo ay sii dheer tahay dhibaatooyin kale oo ay la tacaalayaan dadka Kenyaanka ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha burburaya, shaqo la'aanta dhalinyarada iyo arrimo kale. Dowladda halkii ay ka qaban lahayd hoggaanka, halkii ay dadka isugu keeni lahayd si xal loogu helo dhibaatooyinka jira, waxay sii noqonaysaa dowlad kaligii taliya ah. Talaadadii hore dowladda ayaa hawada ka saartay 3 telefishin oo madax bannaan oo ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer Kenya, kadib markii ay si toos ah u tabiyeen xafladda dhaarinta hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga. Wasiirka arrimaha gudaha ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay khiyaano, isaga oo mucaaradka iyo warbaahintan ku eedeeyey in ay maleegayaan afgembi ka dhan ah dowladda iyo in ay sameynayaan kicin dadweyne oo uu dhiig ku daato. Laakiin maxkamad ku taalla Kenya ayaa qaadacday amarka dowladda kadib markii ay Khamiistii ogolaatay in telefishinada la dhimiyey ay dib u howlgeli karaan. Dadka Isniintii ku mudaaharaaday Nairobi ayaa gaaray ilaa taallada xorriyadda ee magaalada, taasoo lagu xusuusto halgamayaashii Kenyaanka ahaa ee uu gumaystihii Ingiriiska u geystay xadgudubyada ka dhanka ah aadanaha. George Kigoro waa agaasimaha fulinta guddiga qaran ee xuquuqda aadanaha Kenya.
Kenyans have always stood up against oppression.
waxaan halkan u joognaa inaan dowladda ogeysiino in taaladani muujinayso in dadka Kenya ay mar walba dhinac ka yihiin gumaysiga iyo sanduleysiga. Kenyaanku waxay mar walba ka dhiidin jireen kaliyii taliyaha. Saacado yar kadib markii uu Raila uu xisbigiisa u dhaariyay in uu yahay madaxweynaha shacabka, dowladda Kenya ayaa si rasmi ah ugu aqoonsatay dhaqdhaqaaqa uu madaxda ka yahay ee loo soo gaabiyo NRM urur dambiile ah. NRM ayaa la abuuray sanadkii hore si uu u qaadaco natiijadii ka soo baxday doorashadii madaxtinimo ee bishii Oktoobar, taasuu Odinga qaadacay Uhuru Kenyattana ku guuleystay. Inkasta oo ay Kenya ka soo baxday bilooyin ay dalku hareeyeen khilaafyo siyaasadeed oo ka dhashay doorashooyinkii madaxtinimada, ayay u muuqataa in shacabka uu weli si aad ah u kala qaybsan yahay.
aad iyo mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi Raila Mumbur noo soo dirtay. Inoo soo koobi halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha, iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Aweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitirband. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a.
hagaag dhegeystayaal, mar kale ayaanu daleenahay galab wanaagsan dhammaantiinba. ciddii wararka iyo warbixinadaas sheegana waxaad dib uga daalacan kartaan bogayga internetka ee v o a somali.com. haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waa kan Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dib u heshiisiinta ama musaalaxada Soomaaliya oo in ka badan 15 shirweyne lagu qabtay gudaha dalka Soomaaliya iyo dibaddiisaba, ma loo maray dariiqii ku habboonaa oo ma laga qaybgeliyay bulshada, mase waxay ahaayeen kulamo inta badan dibadda laga abaabulayay ama dad siyaasiyiin ay wadeen oo Soomaaliya weli ma gaarin dib u heshiisiintii loo baahnaa? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waa iga qaybgalay Professor Maxamed Cali Ibraahim oo isagu sharaf badan oo dib u heshiisiinta ka qayb galay, isla markaana aqoon dheeraada u leh arrimaha musaalaxada, iyo Khaliif Axmed Gaabow oo ah siyaasi isaguna ka faallooda maamul wanaagga. waxaan ku bilaabayaa Professor Maxamed Cali Ibraahim.
waa mahadsan tahay Yaasiin Wardheere, maadaama dad muslimiin aanahay oo Soomaaliya ah oo kulligooda muslimiin ah, waxaa saaran waajib ah inay heshiiyaan baa saaran. wax badanna waa la isku dayey oo musaalaxaad badan baan ka soo qayb galay alxamdulilah. markii dhibaatada ay ka dhacday xamar oo lagu kala yaacay, runtii dowladda ugu horreysay ee soo dhaweysay dib u heshiisiin u samaysay waa dowladda Jabuuti baa u samaysay 1999. xaqiiqatanna Jabuuti dowladda la yiraahdo abaal badan bay nagu leedahay, fursooyin badan bay samaysay. dib u heshiisiintii waxay ka qayb gashay ee labaad ee lagu sameeyey Jabuuti carte 2000 ee Cabdiqaasin dowladdu madaxda ka lagu soo dhisay. waxaa ku soo xigtay tii kalato oo maxaan ku yidhaahdaa isbahaysigii dib u heshiisiinta Soomaaliya ama dib u xoreynta Soomaaliya iyo dowladdii Cabdullaahi Yuusuf lagu heshiisiiyey ayay marti gelisay oo soo dhaweysay. yacni shirar badan oo caynkaas ayay samaysay. haddana waxaan filayaa inay juhuudda ugu badan iyo dadaalka ugu badan ay ku dhiibto maxaan ku yidhaahdaa ciidamada la yiraahdo Hiil walaal la yiraahdo oo gobolka Hiiraan joogo, gobolka aniga u dhashay, oo hawl badan qabtay. marka musaalaxada annaga runtii waxaan sameynay laba musaalaxaan Muqdisho ka sameynay, midna waxay ahayd xagga Kaaraan, midna waxay ahayd xagga mataqaanaa Koonfurta Muqdisho. labada xafiis ku yaal waaweyn, wax badanna waan heshiisiinay, waxayna ahayd xataa gobolka Hiiraan oo dadkii qabaailkii wada degaan ay dagaalameen baan dib u heshiisiin ka sameynay. marka dib u heshiisiinta Soomaaliya way socotaa, dad badan oo hadda ku hawlana way jiraan oo ku dadaalayo, laakiin waxaa xagal daacinayo oo aan ogolayn waa siyaasiyiinta wey oo doonaya arinta meeshaas inay taagnaato.
Khalif Ahmed Gaabow
adiyadana de kugu mahad celiha Yasiin oo adiga iyo saaxiibadaada kala shaqeeya VOA kulli waxa laga yaabaa in la wada maqlay laakiin istaraatiijiyadeeda aan dadku aad u wada fahmin. Soomaaliya waxa way jiraan laakiin dib u heshiisiin waxa la yiraahdo waxay leedahay community participation in ummadu ay ka qayb qaadato. Laakiin hadii la yiraahdo laba nimo saaxiiba ama dhowr qof oo saaxiiba meel la isugu geeyo macna badan ma keenis. Waxa waxay u baahan yihiin dib u heshiisiinta implementation u baahan. Waxay u baahan tahay society-gu inay ka qayb qaataan sababtoo ay tahay society-gu waxaanay doonin hadii meesha la keeno mar walba crisis ay bay naqanayaan. Marka waxaan aaminsanahay Soomaaliya dib u heshiisiintii la rabay inaan ka hirin.
Professor Maxamed Cali Ibraahim waxaad hoggaaminaysay wafdigii maxkamadaha xilligii Cabdullaahi Yuusuf oo waliba ahaa wafdi heer sare ah oo ay dhexdhexaadinaysay dowladda waddanka Suudaan. Khibradda aad halkaas ka hesheen iyo tan aad ku dabaqdeen dalka gudihiisa adoo la kaashanaya, maxaa kaaga soo baxay dib u heshiisiinta Soomaalida?
Dib u heshiisiinta Soomaaliya wax badan baa la isku dayay in maxaan ku yiraahdaa la sameeyo. Daacadnimadii baa iska yaraatay horta, dadkii dhexdooda Soomaalida ahaa kalsoonidii baa dhuntay oo dadka isku qabeen Soomaalida iyagoo walaalo ahbaa waxay kaashanayaan cadow kalato ama
horta runtii oo ficlan dib u heshiisiinta waxay u baahan tahay ahlul xal wal caqdi, dad u ahla ayay u baahan tahay. Haddii example oo kale aan soo qabto, wax dib heshiisiin lagu tilmaamay ee ka dhacay magaalada Muqdisho xilligii dowladda Cabdullaahi Yuusuf ay maamulaysa dalka, waxaan xasuustaa in dad meel la isugu keeno tange Ethiopia ay leedahay dhinacyada laga istaajiyey, taasna lagu yiri waa lagu heshiiyey. Marka barkaad fiirido mar waliba waxa jira dhaqan Soomaalida dhexdeeda ka hoos galiyo ka dhex dhashayo la yiraahdo gacan ku rimis. Marka wax gacan ku rimis dadka Soomaaliyeed ma anfacaya. Dib u heshiisiintii loo baahnaa Soomaaliya kama aysan dhicin, Soomaaliya qabaa'il ay u dagaalameen, jufooyin ay u dagaalameen, dowladda sida loogu jiraya loo dagaalamay 4.5 loo dagaalamay, dabadeetana jufo kasta waxay u dagaalatay 1000 chapter ayay u dagaalantay. Sidaas daraadeed waxaa loo baahan yahay dib u heshiisiin grassroots leh oo sidii for example oo kale to meelo fara badan oo Soomaaliya kamid ah. Nidaamya ka jira, nidaamyadaasna waxaa u baysa dib u heshiisiin iyo wax la isku ogsoon yahay. Waxaad arkay qolo ordayso qolo la socoto kule heshiis aan sameyna xagee la geeyaa. Waxa waxay u baahan yihiin ummadda loo wada inay aqbasho. Marka ummadii loo wada waxaysan aqbalin waa waxa mar waliba ceebta ee loogu dambeynayo. Marka dib u heshiisiin uma dhicin.
Dad isku wada mid ma ahayn siyaasiyiin sharaf leh oo wanaag oo waddankooda iyo dalkooda ka damqanaya diintooda way jiraan. Laakiin inta badan waxa weeyaan maxaan ku yiraahdaa dad oo dantooda ka shaqeynaya. Waxaan leeyahay sharciyada ha loo hoggaansamo, nidaamka iyo dastuurka iyo waxaan ku heshiinay ha la raaco, mooshinkan lala ordaya ha laiska joojiyo. Dhibaatada meesha ay ka timid waa halkaas, sarta meesha ka quruntay waa halkaas. Marka waa taa in layska jiraa oo siyaasiyiintaas ilaahay ay ka baqaan oo ummadda u naxaan oo ay joojiyaan isqabqabsadagan badan iyo fulaan iyo callaan. Ani mar waxaan ka madaxa dalada gobolada dhexe lagu midaynay baan ayaan ka mid ahaa. Markii aan xaggan ka baxnay oo aan tagnay oo maxaan ku yiraahdaa ilaa 10 state niman la baxay ay intay midoobeen yiraahdeen hal state aan ka sameynayna gobolada dhexe ilaa Hiiraan ay ku jirto waana la kala tuuray. Marka madaxdii meeshii joogtay ayaa kala tuurtay marka oo dantoodii ka arki way. Marka waxay yiraahdeen Dr. Maxamed waa noo soo diyaar garow inuu naga takhaluso raba. Taasina khatarteeda ay leedahay danaha khaaska ah la iska joojiyo ummadana dib u heshiisiin sax loo sameeyo siyaasiyiintana ha la heshiisiyo mid kale caalamka laftiisu dib u heshiisiin u baahan isaga laftiisa in dib u heshiisiyo Yurub iyo Galbeed iyo waxa isku haysta iyo Mareykanka isku haysta goboladii kala to deriskana la ahaa iyo qliimiga iyo gobolkana way soo galeen Faragelis baa lagu hayaa. Marka ummada Soomaalida ha la isu daayo ayaga heshiinaayo siyaasiyiintana haddayna wax u qabanina faraha kala baxaan.
Horta mar waliba facilitator waa loo baahan yahay, absolutely waa loo baahan yahay facilitator. Laakiin facilitatorgu ma aha nin fidna ka shaqeynaya ama garab la safan ama ciidan shisheeye salka ku haya ma aha. Soomaaliya waxaan ogsoonahay xataa wax kale iska dhaafay dhibaatada ka taagan waxa ugu badan waxaa ka mid, xataa culimadu way dagaalansata. Maalin kasta waxaad arkay ifta siyaasiya nin shiiqu ho nin kale nacalada ayuu ridinay, qur-aan uu ku ridinaya, kii kale qur-aan uu ku ridinaya, qabiilku qabiil bay ridinayaan. Macnaheedu taasina waxa usala dagaalka bis waxaanu macnaha malaha crisiska usana qoftu mar walba high attention yah oo aad u kacsan yahay inuu qof islaamad caaya wax iska fudud waay. Marka waxa muhiimka waxa waaye dadka in attentionkooda la dejiyo, culummada la heshiisiyo naftirkooda, qabaa'ilaadka la heshiisiyo, dadkii ahlul xal wal caqdiga. Hadda professorku waa hal erayo u yiri anu waxaan joogay 2012 magaalada Muqdisho aan joogay 800 iyo something oo sheegay ma aysan ahayn ahlul xal wal caqdi. Dadka ka naxaya dalka maysan ahayn, dad diinta ka naxaya maysan ahayn, dad muwaadiniintoodu fiican tahay ma yeesan. Waxaan ogsoonahay in kaarar la sii kaararkana qolo madow ay ka arurisay estimation ay sameeyeen ay yiraahdeen 777 way taageertay 20 way ka amurtay 20 hadii ay ku runyaa waadid marka wax basic ah ma ahan oo Soomaalida u cunan. Wax Soomaalidana waxaan ugu baaqayaa anigu ka faa'iideysanaya media inaysan khatarta isku dheereyn. Nin qabiila taageer, nin madaxweyne taageer meel ku geeymiso khatarta isku dheereynaysa. Waxyaabaha marka muhiimka ah xusida mudan waxay toon rabaa inaan sheego dadku waa inay masalixdooda taageeraan, aanay taageerin madaxweynaha igu qabiila, prime ministerka igu qabiila, hebele igu qabiila, hebele isku principalna taasu socomaysa ku naxariisamaysa taasu jas marka finally dib u heshiisiintii la rabay ma aanay dhicin. Qabiilka la heshiisiyo siyaasadda dhimale siyaasadda loo tartami kara mushkila ma laha, laakiin waxa muhiimka waxa waaye culumado kaleeta iyo dadka qabaailka in la heshiisiyo dabadeetana burjinati la siiyo dadyaga siyaasiyiinta haddii kursiga waayaan ayakaya taageera la'aantu.
Aad iyo aad ayaad mahadsantihiin. Kuwaasi waxa ay ahayn Professor Maxamed Cali Ibraahim oo ka qayb galay sharar badan oo dib u heshiisiinta islamarkaana xil kala duwan Soomaaliya ka soo qabtay, iyo Khaliif Axmed Gaabow oo ah siyaasi isaguna ka faalooday maamul wanaaga doodii kaamnayd. Intaa haynoo joogtay intayna mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
هذا يمسي ياسين عيسى وردري او دودا سيكبن لا سوسي ما كاتك ديسن سنه وا في او اي حتى نكسو دو ودا برنامج كي امورها امريكان كوا كان محمد عبد الحسن سنديري.
kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Xubnaha Jamhuuriga Aqalka Hoose ee Kongreeska Mareykanka ayaa horaantii toddobaadkan soo bandhigay warbixin kooban ay ku sheegeen in wada aan sax ahayn loo maray dabagal ay hay'adda FBI-du ku samaysay mid ka mid a la taliyayaashii ololaha doorashada ee Donald Trump. Waa arrinta ku aadan baadhista in Ruushku uu kaalin ku lahaa doorashadii Mareykanka iyo in kale. Haddaba faahfaahinta wixii warbixintan kooban ku qornaa iyo mudanaha soo qoray ayaan weydiiyey garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Warqadaas waxaa soo qoray David Nunes, xubin ka tirsan baarlamaanka aqal kongareska hoose ee dalka Mareykanka, ninkaas oo maaragtay ku eedeynaya hay-adda sirdoonka ee dalkan FBI-da loo yaqaano iyo macnaha hay-adda cadaaladda dalka Mareykanka in ay ku xadgudbeen sharcigii maaragtay dabagalka iyo baaritaanka, ay ku xadgudbeen iyagoo isticmaalay macluumaad qof dana siyaasadeed lihi uu soo diyaariyey si ay u helaan waaran shaqsiyaad ay baarayeen oo ka tirsanaa ololihii doorashada ee madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Inta badan xubnaha jamhuuriga warqadda soo saarideed uu ololeynayay, markii hore waxaa la isku qabsaday warqadda ma soo saarayaa ama la ogolaanayaa inay soo shacbaxdo, iyo in kale waxaa loo jeeday in dabcan wixii baaritaan ku saabsan iyo wixii ku saabsan hay-adaha ammaanka ee dalka Mareykanka ay sir yihiin inta badan weliba, gaar ahaan hay-adda sirdoonka, ma la soo saarayaa ama la ogolaanayaa in loo soo bandhigo dadweynaha iyo maya loo soo bandhigayo ayay ka bilaabatay. Dabcan waxaa u ololeynayay xubnaha aqalka hoose ee kongareska, gaar ahaan qaybtooda republikaanka ama xisbiga jamhuuriga. David Nunes shaqsigaasaa macnaha ka ahaa guddoomiye guddigii macnaha arrintan ku shaqada lahaa baaritaanka iyo mukhaabarada dalkan.
Warbixintan ay xubnaha jamhuuriga aqalka hoose diyaariyeen waxa ay ka mid tahay waxyaabaha sirta ah ee soo bandhigooda uu madaxweynaha Mareykanka uuna saxiixi karo. Haddaba madaxweyne Trump oo u arkay in baadhista arrinta Ruushku ay tahay mid isaga lagu lugoynayo waqti lumisna ah ayaa ogolaaday soo bandhigeeda. Madaxweynaha waxaa soo bandhigidda warbixintan ku weheliya badi jamhuuriyiinta aqalka hoose ee Kongareska. Haddaba ma jiraan jamhuuriyiin iyagu arrintaas ka duwan qaba?
Ha, way jiraan. Markii horeysaba dhowr shaqsi baa kasoo horjeestay oo yidhi maaragtay burbalukaadii waxaan u baahannahay hawshan in si qarsoodi ah marka hore ay xubnaha baarlamaanku wada arkaan uga baaraandegaan in hawshan ay khalkhal gelin jirto amniga iyo maaragtay kalsoonida iyo wada shaqaynta ka dhexaysay xukuumadda iyo laamaha ammaanka iyo cadaaladda. Marka shaqsiyaadka waxaa ka mid ah Joe Flake oo isaga maaragtay ay madaxweynaha muddo qoorta kula jireen, waxaa ka mid ahaa Lindsey Graham senatorka laga soo doorto South Carolina, waxaa ka mid ahaa John Thune isagana senator laga soo doorto South Dakota. Marka way jireen shaqsiyaad ka hor yimid, waxaa markii u dambeysay si adag uga hadlay isaguna senatorka laga soo doortay Arizona John McCain, oo weliba ku eedeeyey in ay soo saaridda warqadani tahay in loo adeegayo Putin iyo danihiisa.
dhinacooda dimuqraadiyiinta ayaa cambaareeyey soo bandhigga warbixintan waxayna sheegeen in jamhuuriyiintu ay soo xusheen waxyaabaha qaarkood si ay madaxweynaha ugu garab galaan, islamarkaasna ay u mijaaxaabiyaan baadhista arrintan ruushka ee uu hormoodka ka yahay Robert Mueller. Waa kan Adam Schiff oo ah dimuqraadi xubinka ah guddiga sirdoonka ee aqalka hoose ee Kongareeska. Ujeeddadu waxay ahayd in si xulasho ku jirta loo fasaxo si markaa ay u caawiso sida madaxweynuhu u wax u sheegay, ayuu yidhi. Dimuqraadiyiinta ayaa sidoo kale Trump uga digeen warbixintan u adeegsado inuu xilka kaga qaado ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud Rod Rosenstein, oo isagu ah qofka dusha ka egaya baadhista uu Master Mueller wado amaba Mueller naftiisa shaqada lagaga joojiyo. Haddii ay haddaba taasi dhacdo, waxaa dalka Maraykanka ku imanaya dhibaato dhinaca dastuurka sida uu qabo Thomas Schwartz oo ka tirsan jaamacadda Vanderbilt. Jacaylka sida aan filaya aanu u qabin Master Mueller iyo baadhista uu isaga ku hayo waa Master Trump ee inuu xilka ka qaado waxay la tahay inay dhibaato weyn ku noqonaysa, ayuu yidhi. Thomas Schwartz oo keliya ma aha dadka ka digayeen eryadda Mueller ay keeni karto dhibaato dhinaca dastuurka. Haddii ay haddaba taasi dhacdo, waa maxay nooca dhibaato ee dastuurka dalkan ku iman karta? Mar kale garyaqaan Amin Haaruun.
Horta sharciga waa sharci, waa wadan weyn oo muddo dheer soo jiray, shuruuc adag oo qadiimi ahna leh. Dabcan waa laga fikiray haddii tan oo kale dhacdo wixii laga yeeli lahaa. Hadda ka horna Maraykanka tii u horreysay maaha soo marta, way soo martay xilligii madaxweynihii Nixon, way soo martay xilligii madaxweynaha maaragtay Clintonna way soo martay. Marka dabcan hadda siyaasiyiintu hanjabaad ayay usoo dhigayaan arrintan, oo maaragtay nin waliba wuxuu leeyahay dimuqraadi waxay ku doodayaan gaar ahaan haddii shaqsigii keliya ee dhexdhexaadka ahay madaxweynaha baarayo madaxweynuhu ku shaqada ka cayriyo, isagoon horey ognay inuu Comey uga cayriyey baaritaankii ku hayay, meesha wuxuu rabaa inuu keensado un shaqsi isaga maaragtay gacanyaro u ah oo aan ka noqon karin dhexdhexaad, taasina ay dhaawac ku keenayso macnaha awood qaybsigii iyo maaragtay kala madax banaanidii hay-adaha dowliga. Hawl dhibaatadeed iyo culayskeedana way noqon kartaa, laakiin waxaan sahay waddanka Maraykanka ka bixi karaa, waana diyaarsan yahay oo hay-adihiisii kale ee isweydiisan yihiin.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay. Warbixin ay soo saareen jamhuuriyiinta aqalka hoose ee Kongareeska Maraykanka, madaxweynaha Maraykanka Donald Trumpna uu taageeray soo bandhigeeda oo muran aad u badan ka dhalisay dalka Maraykanka gudihiisa. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijka Amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa idaacadda Galabnimo laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Gabagabadii idaacadda Galabnimo ayaynu ku soo dhownahay aan Xuseen Baraadan ka codsado qodob iyo laba ka mida wararkii adduunka ugu waaweynaa.
Mahadsanid Shiruuc. maxkamad milatari oo ku taala magaalada Muqdisho ayaa maanta xukun dil ah ku xukuntay Xasan Aadan Isaaq oo ku eedeysnaa inuu madax ka ahaa kooxdii fulisay weerarkii Zoobe ee 14-kii bishii Oktoobar ee sanadkii hore ka dhacay magaalada Muqdisho. maxkamadda ayaa sidoo kale Cabdilaahi Ibraahim Absuge ku xukuntay xabsi daa'in isaga oo maqan. Cabdiweli Axmed Diiriye oo loo haystay inuu damiintay gaariga qarxay mar ay ciidamadu ka shakiyeen ayaa isagana lagu xukumay 3 sano oo xarig ah. maxkamadda ayaa wax dambi ah ku weyday islamarkaana fasaxday Mukhtaar Maxamuud Xasan iyo Cabdul Cabdi Warsame. weerarkii 14-kii Oktoobar ee sanadkii hore ka dhacay Muqdisho ayaa noqday kii ugu dhimashada badnaa ee abid ka dhaca Soomaaliya, waxaana uu galaaftay nolosha dad ka badan 500 oo qof, sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka ee Soomaaliya. qareennada madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa kula talinaya inaanu aqbalin wareysi uula yeesho Robert Mueller oo madax u ah golaha baaraya faragelintii ruushka ee doorashadii 2016-kii, waxaana sidaasi Isniintii qoray wargeyska The New York Times. kooxda uu Mueller horkacayo ayaa hore u wareysatay dad kala duwan oo ka tirsan aqalka cad, kuwaasi oo qayb ka ah ololihii madaxtinimada ee madaxweyne Donald Trump.
aad baad umahadsantahay Xuseen. dhegeystayaal, haatana ku soo dhawaada codka fanaanka Maxamed Cali Burco.
naftooda inay hodeen ween dox bay lulaan haddana haddana hakad bay gashaan naftooda inay hodeen ween dox bay lulaan haddana haddana hakad bay gashaan Yudoglo adakuya, hidiye dakan keni hore. Yudoglo adakuya, hidiye dakan keni hore. Orwe tija anchi tija, abla ha ige seyo, alkina idagara. Yudoglo adakuya. Hidiye da kan keni hore, yuzoglo adakuya. Hidiye da kan keni hore, orwen teyde ankiti. Allah ige seyo, alkina ige agano.
waa hagaag dhegaystayaal, waa codka waayewaaye iyo weliba fanaanka maxamuud cali burco wuxuu yidhi hablaha ii heesayo halkiina halkiina igaga hadha. Waxay gabagaboo tahay idaacaddayda galabnimo laantaaf soomaaliga v o a galabta, halkan si wada jirayda kala socodsiinayeen xuseen bare aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shuruucatan iyo idaacaddan idaacadda xigteenteen toddobada fiidnimo isugu iman doonno. Waa guud ahaan babahda v o a dila sidaa iyo nabadgelyo.
Yudoglo adakuya, hidiye dakan keni hore, harwen tiye anchiti, ablaha ihe seyo, alkina igagara.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this.